Bu izdə Almanya'nın Mainz Üniversitesi'nde keçirilen Dede Qorqud simpozyumundan xəbər tutacaq.
Möhtəşəm abidəmiz kitabı Dede Qorqud'la başqa xalqların epik abidələrlə müqayisə olunur.
Ədəbi Azadlıq Hekayə müsabiqəsinin təqdimat mərasiminə yollanacaq.
Yaxşı seçilmiş 13 büyüydü. Qalib olmağımı da ki, sevindim.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini işidəcək və hər dəfə kulturoloq Rəhman Bədəlovun və Qorqudçuna Salim Rüstəm Kemalın açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Nibiyonun Alman mədəniyyəti təsiri Dədə Qorqud Özbəkən mədəniyyət təsirindən güclüdür.
Öncə 7 xəbər. Eurovision mahnı yarışması zamanı Azərbaycana 60 minə yaxın turistin gələcəyi gözlənilir. Bu barədə jurnalistlərə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev məlumat verib. O deyib ki, hazırda təşkilat komitəsi hazırlıqla bağlı işlər aparır. Yaxın vaxtlarda mahnı yarışmasının keçiriləcəyi yer barədə də müvafiq qərar qəbul ediləcək. Əbülfəz Qarayev sentyabrədək bütün otellərdə onlayn qeydiyyat prosesi yaradılacağını deyib. Nazir hazırda Bakıda 6 yeni 5 ulduzlu mehmanxananı tikdiyini də bildirib. Nazir əlavə edib ki, yarışma dövründə turistlərə Bakıdakı restoranlarda Azərbaycan milli mətbəxinin nümunələri ilə tanış olmaq imkanı yaradılacaq. Həmçinin otellərin şeyitləri üçün treninglər təşkil olunacaq. Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların 3-cü incəsənət festivalı keçirildi. Festival iyunun 14-dən 18-nə qədər Azərbaycan doğma diyar deviz altında keçirilib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət Siyasəti Şöbəsinin müdiri Fikrət Babayevin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, festivala Azərbaycanın 15 rayonunda yaşayan milli azlıqların musiqi kollektivi qatılıb. Festival çərçivəsində muzey mərkəzində qlobalaşma dövründə Azərbaycanda etnik mədəniyyət mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. 5 dildə Azərbaycanda yaşayan xalqların mahnıları CD diskinin təqdimatı olub. Radiomuza müsahibə verən nazirlik rəsmisi ümid etdiyini bildirdi ki, azsaylı xalqların 3-cü incəsənət festivalı böyük bir mədəniyyət hadisəsinə çevriləcək. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların bayramıdır. Biz bir ailə olduğumuzu, bir vətəni paylaşdığımızı, mehriban yaşadığımızı göstəririk. Bir-birimizin tarixinə, adət-ənənələrinə hörmət edirik və bununla Azərbaycan mədəniyyətini zənginləşdiririk. Fikrət Babayev festivalın hər 2 ildən bir keçirilməsinə qərar verdiklərini açıqladı. Rüstəm Mustafayevana Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyinə Milli Muzey statusu verildi. Nazirlər Kabinetinin internet saytında yerləşdirilən xəbərə görə Maliyyə Nazirliyi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birlikdə bu qərardan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Xatırladaq ki, Rüstəm Mustafayevana Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi 1936-cı ildə Azərbaycan Dövlət Muzeyinin İncəsənət Şöbəsi əsasında yaradılıb. Rəsmi açılışı 1937-ci ildə baş tutan muzey 1943-cü ildən tanınmış teatr rəssamı Rüstəm Mustafayevin adını daşıyır. Muzeydə 10 mindən artıq bədii sənət nümunəsi, rəsim və heykəldaraşlıq əsərləri, dekorativ tətbiqi sənət əşyaları toplanıb. Muzeydə 4 şöbə, Azərbaycan incəsənəti, Rus incəsənəti, Qərbi Avropa incəsənəti və Şərq incəsənəti fəaliyyət göstərir. Muzeyin bərpa əməliyyatxanası, kitabxanası, laboratoriya və fondları var. Muzey Bakının mərkəzində memarlıq abidəsi sayılan möhtəşəm binada yerləşir. Füzulinin Hədiqət üstü adı əsəri Macar dilində nəşr olundu. Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyinin təşəbbüsü və yardımı ilə dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin Hədiqət üstü adı əsəri Macarıstan Elmlər Akademiyasının Akaprint Kiado nəşriyyatında nəfis şəkildə nəşr olunub. Macar dilində İslamın müqəddəs şəhidlərinin baxçası adı ilə işıq üzü görən əsəri orijinaldan tanınmış türkoloq alim professor İmri Adoryan çevirib. Macar alimi eyni zamanda kitabı ön sözdə şərhlər də yazıb. O ön sözdə Füzulinin bu əsərinə müraciətini poemanın yüksək bədii məziyyətləri və humanist qayəsi ilə izah edib. Tərcüməçinin fikrincə, Füzuli İslam müqəddəslərinin həyatına onların din uğrunda mübarizədən daha çox insani dəyərlərə böyük önəm verdiklərinə görə üz tutub və bu mənada orta əsrlər Avropa humanistlərinin bir çoxunu qabaqlayıb. Yeni qaleri Bakı İncəsənət Mərkəzində Azərbaycanın tanınmış rəssamlarının əsərlərinin yeni yay satış sərgisi açılıb. Mərkəzin direktoru Rafail Gülməmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində sərgidə Toğrul Nərimanbəyevin, mərhum rəssam Nadir Əbdürrahmanovun, orta nəsildən Qəyyur Yunusun, Altay Sadıqzadənin, Tatyana Ağbayevanın və başqalarının əsərlərinin olduğunu söyləyib və tamaşaçılara ala bilməsəniz də gəlin baxın deyib. Rafail bəy qiymətlərdən danışmaq istəmədi, ona görə yox hissirdi, ona görə ki, istənilən adam yerində öyrənə bilər. Deyilənə görə satışa çağırılan ən bahalı əsər Toğrul Nərimanbəyovun karton üzərində yağlı boya ilə işlənilən lirik kompozisiya əsərdir. 1970-ci ildə çəkilmiş əsərin qiyməti 10.300 manatdır. Yeni yay satış sərgisinin bir ay davam edəcəyi gözlənilir. Köroğlunun Ukrayna səfəri başladı. Mediada yayılan xəbərlərə görə Bakıda əfsanəvi xalq qəhrəmanı Köroğluya ucaldılacaq abidənin müvəqqəti maketi Ukraynada, Kiyev İncəsənət kombinatındadır. Hazırda kombinatın sexlərində abidə və onun postamenti üzərində gərgin yaradıcılıq işi gedir. Gələcək monumentin müəllifi, Azərbaycanın xalq rəssamı prof. prezidenti Tokay Məmmədovun hazırda Ukrayna paytaxtında olduğu da bildirilir. Xatırladaq ki, Koroğluya Bakıda abidə qoyulması haqqında prezident sərəncamı 2009-cu il dekabrın 3-də imzalanıb. Həmin sərəncamda abidənin ucaldılması üçün 5 milyon manat məbləğində vəsait ayrılmasına göstəriş verilib. Və bir özəl xəbər. Azadlıq Radiosunun 2-ci Ədəbi Azadlıq 2011 müsabiqəsi başa çatdı. Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
İyun 15-də Azadlıq Radiosunu təşkil etdiyi və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 20-ci ilinə həsr edilən Ədəbi Azadlıq Hekayə müsabiqəsi başa çatdı. Birinciliyi Onları Yol Apardı hekayəsinin müəllifi gənc yazar Musa Fəndi qazandı. Ona mükafatı Amerikadakı Beynəlxalq Yayım Şurasının üzvü, hazırda Bakıda səfərdə olan səfir Viktor Əş təqdim etdi.
Bu cür müsabiqələrin keçirilməsi çox vacibdir, çünki yazmaq, yaratmaq bacarığı və özünü sözlərlə gözəl ifadə etmək bacarığı insana həyatı boyu böyük kömək edə biləcək bir xüsusiyyətdir.
Musa Əfəndi deyir ki, heç evdəkilərin onun hekayə yazmasından xəbəri belə yoxdur və imtahanların gərgin vaxtında qazandığı bu kompüteri evə necə aparacağını düşünür.
Nəticələri hekayələrin çox az hissəsini oxumuşam açıqı orada. Onluğa düşməyən hekayələri demək olaraq oxumuşam. Düşənlər 13-lüyü oxumuşam sadəcə. Yaxşı seçilmiş 13-lüyü idi. Qalib olmağımda ki, sevindim yəni. Yəni, güclü hekayələrin arasında seçilmək.
İkinci mükafatlara Azad Qaradərəli və Rəhim Əliyev layiq görülüblər. Üçüncü mükafatlar isə Jalil İsmayıl, Babək Göyüş, Mətləb Muxtarova çatıb. Birinci mükafatın sahibinə notbook, ikinci yerləri tutan müəlliflərə netbooklar, üçüncü mükafatçılara isə e-book readerlər hədiyə edilib.
Keçən illə müqayisədə daha artıq diqqət çəkib elədi, çünki təxminən 130 yazar keçən il qoşulmuşdu müsabiqəmizə, bu il 150 yazar qoşuldu və mən elə özüm də yazarlarla münsiyyətdə olurdum həmşə, hətta hiss elədim ki, bəzi dostlarımız hətta məhz bu müsabiqə üçün hekayə yazırdılar və
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri Kənan Kazımoğlu bu cür müsabiqələrin keçirilməsinin əhəmiyyətini vurguladı.
Məqsədi, məramı bizim misiyamıza bir avasitə cavab verən bir məsələdir. Çünki biz üçün demokratiyanın inkişafı, mətbuat azadlığı, söz azadlığı, ifadə azadlığı Azadlıq Radiosunun misiyasının əsas məqamlarından biridir.
Münsiflər danışır ki, qalibləri seçmək o qədər də asan olmayıb. Məsələn, Rafiq Tağı bunu faciəvi, Seyfəddin Hüseynli isə zövqlü bir şey adlandırdı.
Mən də rastlaşdım, 150-yə yaxın hekayə okudum və onlarda ilk yerlərə layiq insanlar çox. Mən burada sizə onu demək istəyirəm ki, bir ekspert olaraq birinciliyə düşməmiş yazarlardan
mənzərələr realdir, gözəldir, qəşəngdir. Ancaq ədəbi nöqteyi nəzərindən fərdi baxışlar çox azdır.
Amma bu müsabiqədə seçən və seçilənlərlə yanaşı razı və narazı qalanlar da oldu.
Sadiq Eliyevin Duzlu Kofi, Tərlanın Nakolka, Fərhadın Həyat Yerə İşıqlı hekayələrin. Məsələn, bu günlər qalib gələcək və qalib gəlməmişdən qabaq. Onluğa düşən hekayələrdən onların zəif cəhəti nə idi? Mən onluğa düşən hekayələri də oxudum və o hekayələri də oxudum. Gördüm ki, onluğa düşən hekayələrlə bunların arasında kəskin yerlə göy qədər fərq var.
Yüksək dəyərləndirirəm və ən azından bir ədəbiyyat müsabiqəsidir və yazarlar nə iləsə ruhlandırılırlar və qalibləri təbrik edirəm. Sevinirəm ki, 50-liyə düşmüşəm. Sevinmək lazımdır.
Əgər mən ədəbiyyatdan bir şey bilirəmsə, doğrudan da Musanın hekayəsi orada ən yaxşı hekayə idi. Buna görə mən münsiflərə təşəkkür edirəm. Hər birinə ayrı-ayrılıqda ki, doğrudan da çox düzgün bir seçim elədilər və mənə öz hətta bir səs vermə imkanımı da mən Musaya vermişdim.
Qaliblər əsəri müsabiqənin qısa siyasına düşmüş yazarlar arasından seçilib.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Bakı Slavyan Universiteti ilə Almaniyanın Mainz Universiteti Kitab-ı Dədə Qorqud və Nibelungular haqqında nəğmə, ortaçağ qəhrəmanlıq dastanlarında Şərq və Qərb adlı layihənin növbəti simpozyumunu keçirib. Simpozyumda iştirak edən iki Azərbaycan alimi, kulturoloq Rəhman Bədəlov və qorqudşünas alim Rüstəm Kamal Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağıdır.
Üst Rüstem Bey, hoş gördük.
Sağ olun.
Rehman Bey, sizi de hoş gördük.
Sağ olun, sağ olun.
Rüstem Bey, lütfen kısaca dinleyicilere bu büyük layihanın tarihçesini danışın.
Bu layihanın esasını Sloven Üniversitesi'nin rektörü Profesör Kemal Abdullayev koyuptu. İdeya onun ideyasıdır. Teşebbüs onun teşebbüsüdür. Bütün bu projenin ilhamcısı da odur. Kemal müəllimdir. Və bizim möhtəşəm abidəmiz Kitab-ı Dədə Qorqudla başqa xalqların epik abidələrindən müqayisə olunur, təhlillər olunur müxtəlif aspektlərdə, lingvistik aspektdə, ədəbiyyatşünaslıq aspektində, kulturoloji aspektdə, tarixi aspektdə və s. Və bizim bu ideyamızı Mainz Universiteti rəhbəriyi, Profesör müəllim heyəti, türkoloqlar, eposşünaslar, yəni o sıraya daxildir. Onlar dəstək verdilər və bu proje, bu ideya yola düşdü.
Neçinci ildə başladı?
İki il bundan öncə baş verirdi. 2009-cu ildə ilk bizim simpozyumuz. Belə qərar alındı ki, biz 5 dəfə görüşəcəyik bu 10 illik müddətinə hesablanmış. 5 illik bir proyektdir, möhtəşəm bir layihədir. Sıra ilə, növbə ilə biz iki şəhərin universitetində alimlər bir araya gəlir, məruzələr oxunur, birgə fikir mübadiləsi olunur. 2 il bundan öncə Bakı Slavyan Universitetində dilçilik aspektində oldu birinci simpozium, mədəniyyətlər arası, şərq-qərb dialoqu, mədəniyyət arası dialog baş verdi.
Rəhman Bey, siz bu proyektə nə vaxtdan qatıldınız?
Yəni, mən deyə bilərəm ki, Kemal müəllim ilk yəni fikri mənə bəlli idi, yəni mən bölüşmüşdü. Mən deyə bilərəm ki, məndə müəyyən bir skepsis vardı. Skepsis axıra üçün dağılmadı, amma xeyli dağıldı. Niyə görə skepsisdir? Ona görə ki, doğrudan Nibelung nəğmələri dünyada xeyli məşhurdur. Yəni, böyük möhtəşəm abidədir. Qud o qədər tanınmır. Yəni, onların böyük bir fərqləri var, mənəniyyətlərin də fərqləri var. Mən qorxdum ki, yəni müqayisə sırf formal cəhətdən aparılacaq və dərindən mədəniyyətlərin dialoqu, mədəniyyətlərin bir-birinə eşitməsi, bir-birini hissedilməsi olmayacaq. Amma deyə bilərəm ki, xeyli mənada mən yanıldım. Mən keçən simpozium o qədər fəal deyildim, ona görə ki, dilçilik mənə yaxın aspekt deyil. Dilçiliklə yəni məşğul olmamışam heç vaxtı. Görünür, daha fəal mən bundan sonraki simpozyumda məşğul olacağım, yəni kulturoloji aspektdə olanda. Amma bu simpozium, yəni Mainz-da olan simpozyumda xeyli maraqlı ideyalar oldu və ən azı Alman iştirakçıları isə oldu ki, Dədə Qorqud'da ciddi yanaşıblar, mətnlə ciddi tanışdılar və bəzən mətnlərdə elə bir incəlikləri duyurdular ki, mən məsələn doğrusu məni təəccübləndirdi və mən başa düşdüm ki, yəni bu layihənin böyük əhəmiyyəti var. Mən sırf siyasi əhəmiyyətini demirəm, o da var. Yəni bizi o bir burqamistr qabul elədiyi bu barədə danışdı. Yəni gördük ki, bunun siyasi müstəvidə də əhəmiyyəti var, amma mənim üçün ən vacibi odur ki, yəni doğrudan da mədəniyyətlər dialoqu müəyyən dərəcədə alınır. Müəyyən dərəcədə onu geri deyirəm ki, əlbəttə xeyli iş görmək lazımdır. Görünür, biz də Nibelungları daha dərindən öyrənməliyik, daha onun incəliklərinə varmalıyıq və bu proses daha, yəni çərçivə daha da genişlənsə, bir doğrudan da mən deyərdim ki, mədəniyyətlər dialoqun alınıb. Onu da yəni bir etiraf eləmək lazımdır ki, Sibirski Almaniyanın kanseri bu yaxınlarda multikulturalizmin plası axırında nəsr edildiyi və müəyyən bir belə də eksepsitizm var ki, bu alınmır və mən müəyyən dərəcə onların bu skepsini başa düşürəm. Ona görə mən fikirləşirəm ki, bu böyük bir projedir, yəni əhəmiyyəti çox böyükdür və yaxşı olardı ki, doğrudan da Azərbaycanda bu səslənsin. Söhbət ona getmir ki, informasiya yayılsın. Söhbət ona gedir ki, bunun mədasını dərk eləyək və bu prosesə daha böyük qüvvələr qoşulsun. Müəyyən aspektlərdə müəyyən inhərənin öz imkan dairəsi var, imkan dairəsinə ona qoşulsun. Quş üçün qoyulmuş bir
iş olmasın.
İş olmasın,
təbii,
belə deyək.
Rəhman müəllim dedi ki, Alman alimləri Kitab-ı Dədə Qorqud mətnindən nə qədər incəliklə yanaşırlar. Bizə məsələn deyim ki, mən çıxışımda Dədə Qorquddan bir yerdə misal çəkdim, yəni mətnin özündən. Orada bir yer var, quzğun dilli. Dədə Qorqudu Holland və Alman dilinə tərcümə eləmiş Enrich Busotin. Sonra o fasilədə mənə dedi ki, bu siz quzğun dilli dediniz. Axı mənə də gəldi o qızğın dillidir. Bu adam o arada fasilədə evə gedib bilmirəm, kitabxanaya gedib bilmirəm. Gedib o kitabı tapıb bir də. Onu oxuyub bir də gördüm ki, həmin ərəb yazısıyla olan mətn mənə gətirir, deyir ki, burada qızğın deyir. Ya, ümumiyyətlə, o metafora üstündə bir qədər düşündük də, biraz güldük də və Alman mədəniyyətinlə biraz etikasına mənə deyir ki, ola bilir. Ola bilir, siz dediğiniz de olabilir. Ben de dedim ola bilir, siz deyen de olabilir. Yani Rəhman müəllim sözünə qüvvət ki, onlar Dədə Qorqudu nə qədər dərindən öyrənmişlər. Mətni nə qədər dərindən öyrənmişlər.
Lütfen söyleyin, yani ikinci simpozyumda bu gittiğiniz değil mi? Mövzu neydi? Hansı mövzuya əsr olmuşdu? Siz bayaq dediniz ki, müxtəlif aspektlərdən incələnəcək.
Bu dəfə poetikası. Hər ki, eposunun, Dədə Qorqudun və Nebunqlarının, yəni poetika, ədəbiyyatşünaslıq müstəvisində təhlil olunur. Onu da deyim ki, mən birinciyə də qatılmışdım. O dəfə dilçi kimi çıxış eləmişdim. Dilçilik aspektini çıxıb. Bu dəfə daha çox eposların, epik mətnlərin poetikası və ədəbiyyatşünaslıq müstəvisində təhlil olunurdu.
Bilmək istəyirdim, simpoziumda kimlər iştirak elədi, hansı prinsipə seçilmişdi, yəni kimlər getdilər?
Bizim məruzələrimiz öncə tezisləri, sonra məruzələrin özləri göndərilmişdi Almaniyaya.
Mainz'a.
Və mən bildiyim qədər bu məruzələrin sayı bizdən çox idi. Yəni sayını bilmirəm, ən azı indiki iştirakçıların sayı qədər deyildi, yəni çox idi. Və o məruzələr onlar tərəfindən seçilmişdi.
Doğrudan mı? Yəni onlar nə edilmişdi?
Onlar seçmişdi, onlar bəyənmişdi. Onlar o adları da mən bildiyim qədər, mən ola bilsin yanılıram, çünki mənə deyilənləri deyirəm və mənə göndərilən məktubu ona göndərim ki, onlar seçməli idi. Biz gözləyirdik ki, nə vaxt cavab çıxacaqdı və biz bilək taliyini də, məruzələrimizin taliyini. Və onlar seçmişlər o mövzuları, o məruzələri. Əvvəlcə mövzuları seçmişlər, yəni mövzuların aktuallığını, belə demək təbiri caizsə, mövzuların rentabilliyini almanlar üçün maraqlılıq dərəcəsinə görə mən belə düşünürəm. Onlar o mövzuları seçmişlər və yazmışlar. Və hətta bizə, mən bilən qədər demişlər ki, 10 səhifəyə qədər o məruzələr hazırlandı və göndərildi. Təbii ki, biz Azərbaycan dilində yazdıq. Onlar da orada tərcüməçi tapıblar, alman dilinə tərcümə etmişdilər. Və ondan sonra konfransa dəvət və sər və vaxtı.
Rəhman bəy, əlavəniz yoxsa mən?
Əlavəm deyəndə ki, mən dəqiq bilmirəm ki, o seçimə prosesi necə olub. Amma deyə bilərəm ki, yəni bizim məruzələrin sayı onların məruzələrin sayından azdı. İndi görünür, yəni biz qonağıdır. Və mən onu deyim ki, yəni orada Alman tərəfindən Mainz'dan yox, yəni bütün Almaniyadan iştirak edirdi.
Bəli, bəli.
Yəni o alimlər ki, Gibelungla, Eposla məşğul oldular. Mən deyərdik, müstəsna məruzələr var idi ki, onlar bilavasitə Gotla bağlı deyildilər. Və deməli, saydığıma görə ola bilər səhv eləmişəm. Təxminən 14 məruzə idi. Deyək ki, 14-ü Dədə Qorqud'dan danışılırdı. Yəni demirəm, ilk növbədə Dədə Qorqud söhbət müqayisədən gedir. Ona görə görünür, hər halda onlar seçimdə iştirak edirlər. Hər halda onlar fikirləşirlər ki, bu məruzələr özü-özlüyündə maraqlı olmalıdır və o biri tərəfdən də müəyyən bir səsləşmə, yəni dialoq alınmalıydı.
Evet.
Onu dediyim ki, yəni mənim şəxsən fikrim ki, məruzə çoxdur, daha az ola bilərdi. Ona görə deyirəm ki, diskussiya daha çox yer vermək olardı. Yəni diskussiya göstərdi ki, yəni söz deyən adamlar çoxdur, sual verən çoxdur. Və o proses, mən məsələn əvvəlcədən bilmirdim, proses çox maraqlıdır. Məsələn, biz Azərbaycanca çıxış edirdik, onlar Almanca oxuyurdular. Yəni sinxron oxuyurdular, yəni sinxron tərcümə yoxdur. Onlar məsələn oxuyanda biz sinxron Azərbaycanca Alman mətnini eşidirdik və sonra sualları verirdi. Yəni tərcüməçi bizə suallarda iştirak eləyirdi və mən hiss elədim ki, diskussiya ehtiyac var. Yəni diskussiya daha canlı gedə bilərdi və görünür, mən də Kamal müəllimə də demişdim ki, Bakıda bunu nəzərə alaraq məruzələr, məsələn 30 məruzəyə mən bəlkə də ehtiyac yoxdur. 20 məruzə kifayətdir, amma o vaxtı diskussiya, canlı söhbətlərə ayırmaq lazım.
Kitab-ı Dədə Qorqudla bağlı nələr maraqlandırırdı Alman alimlərini? Onlar nəyi bilmək istəyirdilər? Və bir də, məsələn, Nibelungular barədə sizlərin nəyi bilməniz istəyirdilər? Yəni, öz eposları barədə.
Bilirsiniz yani ki kitab Dede Qorqudun onlar mən deyə bilmərəm ki onlar yani bütövlükdə nəsə bütöv bir fikir söylənmişdi. Amma incə məqamları məsələn yumurdan tutmuş xırda şeylərə qədər onlar mən çox şeyləri məsələn tutmuşlar. Mən də bəlkə dərhal yadıma düşmədi. Amma mən yadımda ki o vaxtlar mən qulağımda məruzəni fikirləşdim yaxud bu ümumiyyətli mən 10 il tədqiq eləmişəm, bu cəhətə fikir verməmişəm. Və mən də məsələn indi başa düşürəm ki, o məruzələrdən sonra və təbii o mətnlər də var, mətnə də baxacağam. Yəni yaddaşı allada bilər amma nəhayət yəni mətnlər var. Mən deyə bilərəm ki, gələn konfrans üçün çox böyük bir material var. O material da ona görə mənim üçün maraqlıdır ki, kulturoloji aspekt elədir ki, yəni mətn özü kontekst öyrənilir də. Yəni ki, bu mətnin mədəniyyətə təsiri, mədəniyyəti yeri. Və mən məsələn etiraf edə bilərəm ki, Nibelungun Alman mədəniyyətə təsiri Dədə Qorqud Nazıbçının mədəniyyət təsirindən güclüdür. Daima yaşayır və hətta ifrat forması yaşayır. Mən deyim sizə ki, o bir cümləni ora saldım mövzuya. Amma oxumadım ki, nəsə Parit Karek görünmədi. Nə cümlə idi? Yəni siz bilirsiniz ki, Nibelungları opera kimi Wagner operayı və o operalar Alman ruhunun, yəni faşist dövründə də Alman ruhunun təcəssümü idi. Və bir Amerika rejissoru həmin zarafatla Yahudi deyirdi ki, mən Wagner'in qulağı asanda Polşanı zəbt eləmək istəyirəm. Yəni demək istəyirəm ki, Wagner və Nibelungular aktuallığını indi itirmir. Yəni həm də ifrat dərəcədə. Bizdə o dərə qurutmana qədər yenə bəlkə o ifratlar var. Yəni mən nə mənada deyirəm ki, biləkçilik təcəssümü kimi. Amma bizdə o qədər güclü deyil. Və ona görə mənə elə gəlir ki, gələcək simpoziumda nəhayət bircə yəni keçmiş mətləri yox, yəni muzey sayağı yox, daha çox aktual problemlərdən danışa bilərik və mən məsələn bu mənada çox maraqla gözləyirəm ki, bu 2 ildən sonra və dünya da dəyişəcək. Dünyada da müəyyən yəqin hadisələr baş verəcək və ola bilsin ki, biz yəni qıcıqdan qorxmayaq.
Almaniyanın Mainz Universiteti ilə Bakı Slavyan Universitetinin birgə layihəsinin nəzərə düşmüşük. Kitab-ı Dədə Qorqud və Nibelungular haqqında nəğmə, ortaçağ qəhrəmanlıq dastanlarında Şərq və Qərb adlanan layihənin növbəti simpoziumunda iştirak etmiş Azərbaycan alimləri Rəhman Bədəlov və Rüstəm Kemal Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağıdır.
Biz hələ çox iş görməliyik ki, bəlkə də bilmirəm nə cür olmalıdır. O Dədə Qorqud bizim etnosun kulturoloji məkanında yer tapmalıdır ən azı. Yəni film olmalıdır, opera olmalıdır və s. və s. Yəni millətin fəlsəfi görüşünün, dünya görüşünün tərkib elementi kimi olmalıdır. Biz bunu hələ ki görmürük. Yəni mən Rəhman müəllimdən razıyam bu mənada. Ancaq ümid var ki, dəyişə bilər hər şey.
Yəni sadəcə mən deyim, yəni qısa, yəni Dədə Qorqud refleksiyası daha güclü olmalıdır. Məsələn, onda dedi ki, mən artıq bir yazı yazmışam, mənim blogum da var, dedi, yazı blogda təbii yazacağım və fikirləşirəm ki, 2 yazı olacaq, ya 3 yazı olacaq. Onu deyim ki, bircə qısa, yəni orada söyləyəcəm, mənim Azərbaycanlarla görüşüm oldu və bu da bu ayrı bir mövzudur, yəni onu toxumaq istəmirəm, yəni xeyli bizim yəni müacirlərlə münasibətdə xeyli problemlər var. Yəni biz daxildə parçalamışıq və orada da parçalamışıq, yəni bu mənim üçün çox təhlükəli bir haldır ki,
tamam.
Və əlbəttə o görüşlər çox maraqlı idi. Yəni Öte Müzeyi öz yerində, Gutenberg Müzeyi mənim üçün çox vacib idi. Ona görə ki, mən ümumiyyətlə sayıram ki, Gutenberg min iliyin adamı sayılıb, mən orada bir şirtmə görmürəm. Yəni Gutenberg cihazı mənim üçün dünyanı dəyişən bir cihazdır. Və s. Yəni olduqca maraqlı idi. Reyn səyahətimiz, o çox möhtəşəm bir çaydı. Ümumiyyətlə, Alman ruhunda bir neçə adlar var ki, simvollar var ki, əlbəttə İbunuqlar da o Reyndi. Yəni də Wagner də, yəni 4-ü də bu Mainz səfərimizdə elbisi 4-ü də, yəni əlbəttə biri çox, biri az, amma 4-ün də vacibliyini mən duydum. Əlbəttə təəssüflə deyə bilərəm, yəni bu yəqinləşdirmə dair təsvir deyə bilərəm ki, dil belədə daha dərin ünsiyyət yaranır. Yəni insanlarla danışmaq imkanından məhrum idim. Bu cavallara aiddir ki, mütləq gərək
dil öyrənsin.
Avropa dillərini bilmək lazımdır. Ən azı birini, amma yaxşı olar ki, heç olmasa ikisini biləsin. Yəni bu artıq qaçılmazdır.
Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
Almaniyanın Mainz Universitetində keçirilən Dədə Qorqud simpoziumundan xəbər tutduq. Bu iz burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmailova, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalaya.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvan